сусветную войну называлі вялікайчыннай, бо, кажа гісторык Олег Гардзіенка, лічылі, што перамаглі гітлераўцаў найперш савецкія народы. У міталогіі сучаснай Беларусі гэта міт адзін з цэнтральных.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
У чацвер увечары ў эфіры «Свабоды» чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда». А сёння праз 2 хвіліны нашае падарожжа, гэтым разам у вёску Шыпкі на Вялейшчыну. Але спярша нагадаю тэмы дня. Па ўсёй Беларусі прайшлі папераджальныя акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Паводле аднаго з ініцыятараў страйку Віктара Гарбачова, у акцыях узялі ўдзел да паловы прадпрымальнікаў Беларусі. Людзі пратэстуюць супраць указу Александра Лукашэнкі, згодна з якім ускладняецца працэдура увозу тавараў з Расіі. У свеце адзначаецца Дзень правоў чалавека. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху Беларусі адзначылі гэты дзень вулічнымі акцыямі. У Менску міліцыянты часова затрымалі больш за дзясятак чалавек. Беларусь атрымала афіцыйнае паведамленне аб гатовасці еўразвязу да перамоваў аб уваходжанні краіны ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Андрэй Яўдачэнка. Новым старшынём беларускага пэн-цэнтру абраны паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Тэлеканал «Белсат» адзначае першую гадавіну з дня выхаду ў эфір. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, далей нашае падарожжа. Дзмітэр Падубны пабываў у вёсцы Шыпкі на Вялейшчыне.
З дарогі вёска Шыпкі, што ў Вілейскім раёне, падаецца не толькі прыгожай, але і вельмі вялікай. Не дзіва, больш за 150 хат. Але калі раптам чужы чалавек вырашыць напрыканцы восені збочыць з дарогі і завітаць у вёску, то абавязкова адчуе сябе сталкерам. Ні людзей, ні сабак, ні іншых гукаў жытла. І толькі над некалькімі хатамі узнімаецца лёгкі дым з комінаў. Каля 100 хат у Шыпках набылі пад дачы гараджане. Зімой яны тут амаль не бываюць. Частку вяскоўцаў пазабіралі на зіму да сябе ў гарадскія кватэры дзеці. Астатнім альбо няма да каго ехаць, альбо самі не захацелі. Марыя Равяка, хоць і мае за 80 гадоў, але ехаць нікуды з Шыпкоў не хоча. Дый тое, 2 сыны хворыя і пастаянна па шпіталях, а трэці працуе кіроўцам і дома бывае рэдка. Госцю Марыя Сямёнаўна ўзрадавалася, хоць і прызналася, што каб было на двары крыху цямней, то ў хату б не пусціла. Страшна. А даведаўшыся, што госць з радыё, да яшчэ са свабоды, узрадавалася яшчэ больш. Ёсць не толькі каму пажаліцца на сваю бяду, але і ўпэўненасць, што не пабаяцца праўду па радыё расказаць. А то дзяржаўным радыё і тэлебачанню яна не верыць, так і сказала.
Як гэта называюць, хваленды па-нашаму, а так. Вот гавору, што там тое і тое зрабілі, а ні праўда, нідзе нічога таго немашык. Я раз кажу, Лукашэнка, ты ну прыедзь, ты праведай Шыпкі, якія тут людзі бедныя, нішчасныя. Старыкі жывуць, магазін закрыты, сігналілі, можа, тут вазілі які хлеб. А я тут только пачала кабанчыку даваць. Дзе я палятусь, нізка павалюся, і не выйшла. Дык вот як хлапец прывязе хлеба, дык ёсць я калі, дык бульба два рукашкі стовку, вот я дык і жыву.
Што ж тычыцца бяды бабулі Марыі, то яна вядома шмат каму з пенсіянераў. Маленькая пенсія.
Прама стыдалася людзям казаць, што дабаўлялі, так 150 палучалі, тады 200. Вот во гэта мне, што я ўжо на пенсію, на 80 гадоў, дык вот дабавілі ўсе 20-ку. А так, пенсія мая 240 з гэтай дабаўкай, што на пенсію пашла.
Да таго ж, у яе згубілася 3 гады стажу. 17-гадовым падлеткам Марыя Сямёнаўна працавала на сплаве, сплаўляла па рацэ бярвення. Але ж ніякіх дакументаў, якія б гэта пацвердзілі, на руках у яе не засталося. І каб пры афармленні пенсіі іх улічылі, давялося ехаць па даведку ў архіў.
Вийшов нейкий мужчина, ну що ж там, каб хто со мною старіший, громаднейший, може б хто там, і щоб добився б. Дай тую шведку, як ти йшла на пенсію, що ти рабіни і зимі робила. Тоді говорив, ну ладно, ми ще розберемося і прийшлем. І по сьогоднішній день ніхто нічого не прислав, і все моє пропало.
Федор Сівы ўсё жыццё адпрацаваў у Шыпкоўскай школе. Апошнія гады яе існавання дырэктарам. У яго кароткім расказе пра сябе нібыта змясцілася ўся сумная гісторыя апошніх гадоў жыцця вёскі.
Я прыйшоў на пенсію за 2 гады, паколькі ў сувязі з ліквідацыяй школы. А потым працаваў у бібліятэцы, была, ўжо будучы на пенсіі. Бібліятэку таксама закрылі. ФАП быў, закрылі. Магазін таксама не працуе, таму што няма чалавека.
А як бавяць час вось у шыпках людзі зімой? Чым займаюцца?
Дома сядзяць. А чым будуць займацца? Дома. Улетку приїжджають дачники, діти, внуки. Улітку веселей.
У адрозненні ад шматлікіх інших вязкових школ Шыпкоўская не стоїть покинутой і пустой. Некий оборотистий предпримальник наладив там витворчість, і былий директор говорить про гэта з гонором.
У нас один ёсць плюс, гэта там, де была школа, открыли фабрику. Приватная. Там коробки виробляють. 200 чоловік, 20 працює.
То есть зараз працює? Я чув, що нейка не вельми приємна історія з этой фабрикой була.
Була. Згорела.
Сама от так взяла і згорела?
Не могу сказати. Міліція, пожарники були, проводили розслідування. Встановили, что причиной пожару з'явилася электропроводка.
Правда, есть и другая версия. Нібыта фабрику подпалили працаўнікі, незадоволеные заробком. 5000 рублей у день на человека. Так гэта ці не, сказать тяжко. Але калі пасля ремонту фабрика ізноў запрацавала, то заробок вырос удвоя.
У эфіры «Падарожжа свабоды» Змітер Падобны пабываў у Шыпках на Вялейшчыне.
Прынамсі, вяскоўцаў заўсёды крыўдзілі на грошы. Марыя Равяка, прыгадываючы, як давялося ўсё жыццё працаваць і якой пенсіяй ёй за гэта дзяржава аддзячыла, нават расплакалася.
30 гадоў стажу маю, а каб яшчэ гэныя 3 гады, дык усё ж бы пнешны болі получала. Ну, дык вот цяперака, што я 240 получаю. Ну, то прыстаўце, за 30 гадоў, што я ж кажу, рукі это вот зламаная. І треба ж було вручную корови, не було гэтых апаратів, гэтых машин даєння ще. По 20 коров, і вручную надо було перебрати, ты даїли корови. Ну так, ну що ми, його робили, робили, і що?
Заловком у руках Марія Сямёновна доказала, що прожити на таку пенсію вельми складана, а яна ж каже, ще не самая бедная у вёсці.
Ну ви представьте, балон, цей газ, болі не гарыць, як калі 2 месяцы, а не 1,5 месяца. Гарыць 35 000, стрыхоўку заплаціць. Ну, вот, ну і што мне стаецца, як пражыць? Ну, 240 рублей. Дык ще я, здаецца, не такая ж ужо бедная, ну, а людзі ж ще ё старэйшыя, дзяцей не маюць. От ужо нешчасныя, жутка які. Ну, і гэтыя, не дайдуць хлеба, не купіць, нема каму.
Пытанне ж пра ўладу, дэпутатаў, якія павінныя дапамагаць людзям, выклікала ў яе толькі ўсмешку і новыя слёзы ад перажытай крыўды.
Нібыта ж нейкая прысідацель, што за яго галасуюць, галасуюць. ніякої, чи обращайся, чи не обращайся, ніякої помочі нікому не казав. До председателя сільсовета обращилася, як помер мужик, каби ти що-небудь помогли. Нічого, нічого ніхто не помог. Ну, такої бяди, Бог із ними.
По щирості, вяскоўцы асаблівай цікаўнасцю да палітыкі ніколі не вызначаліся. Але былы школьны дырэктар Фёдар Сівы прызнаўся, што ўважліва сочыць за тым, што адбываецца ў краіне і свеце.
Я канкрэтна цікаўлюся. Ну, а людзі неграмотныя, цёмныя, мала разбіраюцца, што робіцца на свеце. Ну, калі ўжо прыйдуць да крамы, то ўбачаць, што там цэны другие, что растут. Вот это только я не бачу. А так, политикой не цікавіцца.
А откуда информацию берете? Что читаете, что глядите, что слухаете?
Ну, газеты приходят. Народная воля, вось. Районная газета. Шлях перемоги.
В какой газете больше доверяете? Районной, ИБТ, ти народной воле?
Ну, пока я народной воле больше.
Але нягледзячы на сваю такую палітычную прасунутасць, на пытанне пра тое, ці стане галасаваць за Лукашэнку на чарговых прэзідэнцкіх выбарах, адказаў дыпламатычна.
Ну, я не ведаю, можа, лепшая будзе платформа. Будзем за другого галасаваць. У каго лепшая платформа?
Гаспадыня яшчэ адной хаты, Марыя Кажура, адчыніла дзверы, стоячы на дзвюх мыліцах. І то адчыніла толькі таму, што сёння ў госці завітала дачка з Мінску.
Адна, а гэта прыехала і на з Мінску. Дык, кажа, прыеду, забяру, дык хату кінуць. А то злодзею ходзіць, халеру я да свая хатка, дык добра. Каб дыць добра ў сваёй хаце, хоць і памерці.
Ну, вось вы кажаце, злодзеі ходзяць, не хочаце хату кідаць. А от прыйдуць злодзеі, што вы ім зробіце?
Да мяне не прыйдуць. Я запрошую, не пущу нікого, я не пущаю ночі, ні знакомих. Тут уже баба якая, чи що сусідка там, а де ж ти пустиш, я не пущаю.
Ну, а сусідки до вас хоч приходять, от там чим-небудь?
Ну, і на, гэта тут кого попрошу, дик відвідає, приходять гена калі. Приходять, ну, що й на мені нічого, діти їсть і привезуть нічого.
Ну, от з'їсть і є що, а от поговорить є з ким?
А, ну поговорить. Ну, як поговорить, дик правда. Як приїду, дик тоді рада вже, як приїде хто з Мінську.
І гэта жанчына таксама усё жыццё адпрацавала на фірме. І таксама, як і яе суседка, пакінула там сваё здароўе. І гэтак жа сама наракае на пенсію.
Як я хапаю, ну, 200 тысяч, я не помню, даю там, получила я. Тебе покажу, пойду.
Не, не треба показывать. 200 тысяч получаете.
Ну, прям мне этих 200 получаю.
Катя, а вот типая этих грошей, чтобы вот купить там что себе?
Ну, ну, на прожитё. А что мне одежды уже хватает? Дети тут дадут, где сама. На прожитё хватит. Молока купляю, уже корову не хаваю.
Пачынала цямнець, але святла ў навакольных хатах не запальвалася. Вёска нібыта ёсць, але як той прывід. Ці будуць жыць далей шыбкі, ці ўжо, как бы, ўсё, час іх прыйшоў?
Ну, вот старыя праманныя, а гэтыя маладыя па гэтым горадзе. А каб далі ўсловію добра ў вёсца, каб гэныя маладыя не ехалі ў горад.
Ну, вось сядзіць побач ваша дачка. Вот ну, скажыце, што вам трэба зрабіць, каб вы вот з горада вернуліся на вёску назад?
Ну, а то прыедзе і ляціць.
Сіл уже нет работать физически. А надо тут сила, чтобы физически было. И чтобы хороший хозяин был. Чтобы добротный дом был. Чтобы условия были. Пришел, чтоб ты отдыхал, а не пришел, вот ты не знаешь, какой угол где прислониться, никакого уюта, никакого отдыха.
И небыто отрымавши некий штуршок, почала сбираться. Треба было поспеть на автобус до Красного, каб там пересесть на Менскую электричку и ехать до хаты.
«Падарожжа свабоды». Зміцер Паддубны пабываў у вёсцы Шыпкі на Вялейшчыне.